各位主里的弟兄姐妹，主里同工、牧者、领袖，大家平安。
Salam sejahtera, saudara-saudari, rekan-rekan sekerja di dalam Tuhan。
今年受难节的主题是 Crack in a cold distance， 就是裂缝在冷漠的距离中。
Tema Jumat Agung pada tahun ini adalah retak。Satu jarak tidak jarak yang dingin。
十字架就是那一道裂缝，历史的裂缝。
Jadi salib itu adalah retak di dalam sejarah。
当我们大家看这个教堂的时候
，ketika kita melihat gereja ini，
你会发现到你们的中间就在我的背后是一个十字架。
Anda akan menemukan di tengah-tengah saudara itu di belakang saya ada sebuah salib。
而在我的面前就有一条的走道，把右边和左边的人分开。
Dan di hadapan saya ada sebuah jalan yang membagi orang-orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan。
今天我们用心灵的眼睛来看。
Hari ini mari kita melihat dengan mata rohani。
每一个人其实都在十字架的面前，是左边。或者右边。
Setiap orang di hadapan salib sebenarnya dia berada di sisi kiri ataupun kanan。
一边是讥笑耶稣的。
Satu sisi adalah orang-orang yang menghujat Yesus。
另外一边是悔改和信靠的。
Di sisi yang satunya adalah orang-orang yang bertobat dan percaya。
在责备着另外一边讥笑耶稣的。
Dan orang yang bertobat itu menegur orang yang menghujat Yesus。
每一场的聚会中间的走道其实就象征着十字架面前的选择。
Sebenarnya dalam setiap ibadah jalan yang ada di tengah-tengah gereja ini melambangkan bahwa ada sebuah pilihan di hadapan salib。
十字架就在中间。
Salib itu ada di tengah。
把我们分成两队。
Memisahkan kita ke dalam dua kelompok。
左或者是右。
Yang kiri ataupun yang kanan。
你是这里或者是另外一边。
Apakah anda berada di sisi ini atau di sisi yang
sebaliknya。在十字架的面前没有中间位置。
Di hadapan salib tidak ada posisi netral。
两边的中间也只有十字架，也只有耶稣。
Di antara kedua sisi hanya ada salib。Hanya ada Yesus。
他在这两者之间做了什么呢？
Apa yang dia lakukan di tengah-tengah kedua sisi itu？
今天我们纪念2000年前耶稣在哥哥他山上为我们死。
Kita mengenang 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota Yesus mati untuk kita。
圣殿的幔子裂开了。
Tabir bait suci terbelah dua。
圣经上说地也震动，磐石崩裂。
Di dalam Alkitab dicatat bahwa gempa bumi terjadi dan bukit batu terbelah。
在马太福音27章里面还说到，从坟墓里边有过去的圣人，他们复活过来。
Bahkan di dalam Matius dicatat bahwa orang-orang kudus bangkit dari kuburnya。
我们看到当时可见的这些的幔子裂开，磐石破裂。
Dan pada saat itu terjadi。Bait Tuhan yang akan kita lihat hari ini ada di dalam Lukas。
在这一段经文里面，假如你翻开的话。
Lukas pasal 23 jika anda memperhatikannya。
那里说到有第39节，那同钉的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”
Yaitu di dalam pasal 39 dikatakan salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau Mesias?Selamatkanlah dirimu dan kami。
那一个另外一边的就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？”
Tetapi penjahat yang di sebelahnya menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau yang menerima hukuman yang sama."
然后他说：“我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的相称，但这一个人没有做过一件不好的事。”
Dan dia melanjutkan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini dia tidak berbuat sesuatu yang salah。
这个人说，就说耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。
Dan orang itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu。
耶稣对他说，我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。
Dan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus.
经上如此说,
demikianlah firman Tuhan.
感谢主，感谢主，感谢主。
让我们因此在主的面前，我们看见在左边的那一个人是一个功利主义者的讥笑。 Dan di hadapan Tuhan kita dapat melihat orang-orang di sebelah kiri, mereka adalah sekelompok orang yang mengejek dan mereka adalah orang-orang yang berutilitarian.
他侮辱耶稣说：“你不是基督吗？救自己和我们吧。”
Dia menghina Yesus, katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami.
他的声音充满了绝望、讽刺。
Suaranya penuh dengan kekecewaan dan juga dengan satu.
他关心的是现在眼前的解脱。
Yang dia pedulikan hanyalah pembebasan yang ada sekarang ini.
他希望耶稣就这个时候，如果你是基督，你救你自己也救我。
Dan dia berharap bahwa Yesus jika dia adalah Mesias, Yesus harus menyelamatkan dirinya dan juga anak.
他期待现在就是一个肉体的拯救。
Dan dia harapkan adalah satu keselamatan fisik saat ini juga.
换句话说，他看见的是一个充满了能力的宗教。
Yang dia lihat adalah sebuah agama yang penuh dengan kuasa.
摆在眼前那一位一定是充满着能力的大能者，是拯救者。
Dan dia berharap bahwa yang ada di hadapan itu adalah seorang yang penuh kuasa yang dapat memberikan keselamatan.
所以他的逻辑很简单。
Jadi logikanya sangat sederhana.
如果你是有能力的，就证明给我看吧。
Jika engkau berkuasa, buktikan itu.
救我脱离这个痛苦。
Selamatkanlah aku dari penderitaan ini.
这就好像你和我传福音的时候。
Seperti kalau anda menyabarkan Injil kepada saya.
你说的耶稣能够拯救我。
Engkau katakan Yesus dapat menyelamatkan saya.
你显给我看。
Ayo buktikan pada saya.
让耶稣就在这个时候来拯救我，来医治我，来给我财富。
Biar Yesus sekarang juga datang untuk menyelamatkan saya, memberikan saya keselamatan, kesehatan, dan juga kekayaan.
各位弟兄姐妹,
사다라사다리.
这是一种自我中心的信仰。
Ini adalah satu agama yang egosentris.
把上帝当作是满足我们自己需求的对象。
Kita menganggap Tuhan adalah sosok yang dapat memuaskan keinginan pribadi kita.
当上帝不能满足我们的时候,
ketika Tuhan tidak dapat memenuhi keinginan kita,
我们就变成非常的冷漠。
Kita menjadi sangat dingin.
即便主耶稣跟我们同在,
bahkan jika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita,
即便我们面向十字架,
bahkan jika kita menghadap salib,
但是我们心灵跟主却是非常的遥远。
Tetapi hati dan jiwa kita begitu jauh dari Tuhan.
为什么?
Mengapa?
因为我们得不到我们想立刻得到的东西。
Karena kita tidak mendapatkan apa yang ingin segera kita dapatkan.
我们想要主耶稣给我们的便利。
Kita ingin mendapatkan kemudahan yang diberikan Tuhan.
但是我们不想主耶稣给我们的主权。
Tapi kita tidak mau kedaulatan Tuhan.
这种的声音今天仍然回荡在我们的文化里边。
Suara-suara seperti ini masih terus bergema dalam kebudayaan kita sekarang ini.
信耶稣能够让我发财吗?
Apakah percaya pada Yesus bisa membuat saya kaya?
能够给我健康吗?
Membuat saya sehat?
能够解决我的问题吗?
Dapat menyelesaikan masalah saya?
如果有耶稣的话，你叫他来解决我的问题，立刻。
Jika ada Yesus, suruh dia datang untuk menyelesaikan masalah saya sekarang juga.
当我们得不到的时候,
ketika kita tidak mendapatkannya,
我们就对主, 我们对上帝开始冷漠了。
Kita mulai dingin terhadap Tuhan kita.
有一个犹太人, 他信了耶稣。
Ada seorang Yahudi, dia percaya pada Yesus.
他很多年参加我们基督教的, 教堂的敬拜。
Selama bertahun-tahun dia mengikuti ibadah Kristen.
他看到十几二十年来的教会最大的改变是什么？
Dia melihat selama 10-20 tahun terakhir perubahan yang terbesar di dalam gereja itu.
就是教会从教导圣经，慢慢的转向以社交，以人与人之间的交往为主。
Gereja telah berpindah dari mengabarkan Injil menjadi fokus pada sosial media dan bagaimana relasi antara manusia.
他看着教会本来是以基督为中心的，现在越来越转向人的成败、得失还有幸福感为中心。
Gereja yang awalnya fokus pada Yesus Kristus terus menerus semakin fokus pada keberhasilan manusia, kesuksesan manusia dan sebagainya.
我读了他的那篇文章。
Setelah saya membaca artikelnya,
就在那文章的最后他怎么说？
Dan pada bagian terakhir dia mengatakan,
当耶稣基督不在教会的中间和中心的时候，
ketika Yesus Kristus tidak lagi berada di tengah atau menjadi pusat gereja，
我就在中间，
saya akan berada di tengahnya。
基督教就成为一个 self gratification， 自我满足的宗教。
Dan kekristenan akan berubah menjadi agama yang memuaskan diri sendiri。
这种冷漠的距离不但发生在人与神之间的关系。
Jarak yang dingin ini tidak hanya terjadi dalam relasi antara manusia dengan Tuhan.
不但是人不再关心神的旨意、神的心意。
Bukan hanya manusia tidak lagi peduli pada isi hati dan kehendak Tuhan.
造成了人与人之间彼此之间的冷漠。
Dan ini juga menimbulkan satu suasana yang dingin di dalam hubungan antara manusia.
你对我有什么帮助？你对我有什么好处？
Apa manfaat dan keuntungan yang bisa saya dapatkan dari Anda?
这是疫情 COVID-19 之后呢全球最大的危机。
Ini adalah satu krisis yang terbesar yang terjadi di dunia ini setelah COVID-19.
在疫情期间我们非常的孤单。
Selama masa pandemi tersebut kita sangat kesepian.
我们巴不得能够有彼此见面的时间。
Kita rindu sekali untuk bisa bertatap muka dan bertemu.
但是我们已经养成习惯了。
Tetapi kita sudah memiliki satu kebiasaan.
看手机比较温暖，看彼此比较冷漠。
Jadi lebih hangat kalau melihat handphone, kalau bertatap muka itu rasanya lebih dingin.
有人观察。
Ada orang yang meneliti.
疫情后的世界最难修补的就是人与人之间的关系。
Yang paling sulit diperbaiki setelah COVID itu adalah relasi antara sesama manusia.
从家里到职场。
Dari rumah sampai tempat kerja.
从职场到社会。
Dari tempat kerja sampai ke masyarakat.
从社会到教会。
Dari masyarakat sampai ke dalam gereja.
人最大的挑战就是孤单。
Tantangan terbesar manusia adalah kesepian.
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
许多人观察韩国今天的年轻人的自杀率不断在攀升。
Banyak penelitian yang membuktikan bahwa kasus bunuh diri di kalangan muda di Korea terus meningkat. Mengapa?
因为韩国人看重是满足自己。
Karena orang Korea Selatan mereka mementingkan memuaskan diri sendiri.
他们的教会的影响力在哪里？
Di manakah pengaruh gereja mereka?
今天许多韩国的牧者还有神学工作者不断地为着教会来做反思。
Hari ini begitu banyak hamba Tuhan dan juga pekerja rohani di gereja-gereja Korea Selatan terus melakukan refleksi untuk hal ini.
我们的信仰，我们所信的基督，我们基督徒应当怎么修补这个裂缝？
Bagaimana gereja kita, kekristenan kita, orang-orang Kristen memperbaiki keretakan itu?
一种只要能力不要主权的基督教。
Satu kekristenan yang hanya mau kuasa tetapi tidak mau kedaulatan Tuhan.
让我们对神已经不闻不问，对人也非常的冷漠。
Ketika kita sudah begitu jauh dari Tuhan dan begitu dingin terhadap sesama.
而在另外一边，我们看到在裂缝中的醒觉。
Dan di sisi yang lain kita melihat ada satu celah lain di tengah keretakan ini.
如果从解经的角度来说，
dilihat dari sudut pandang penafsiran Alkitab，
请问讥笑者和悔改的那一个的犯人，哪一个是在右边，哪一个是在左边？
Permisi tanya, orang yang penjahat yang menghujat dengan penjahat yang bertobat, siapa yang di kiri dan siapa yang di kanan?
请问你现在是在右边还是左边？
Ya, permisi tanya, Anda sekarang ada di kiri atau di kanan?
我这样子看十字架，我在右边。
Jadi kalau saya menghadap ke salib, maka saya ada di sebelah kanan.
这些就是左边。
Jadi yang di sini semua di sebelah kiri.
但是如果主耶稣看你呢？
Tetapi jika Tuhan Yesus melihat Anda.
这边的左边就变成主耶稣的右边。
Yang di sebelah kiri sini menjadi yang di sebelah kanan Tuhan Yesus.
这边本来右边的变成左边。
Yang di sini yang tadi jadi sebelah kanan berubah menjadi di sisi kiri.
所以圣经从来没有说讥笑者悔改者是在左边还是右边？
Nah, karena itu Alkitab sebenarnya tidak pernah menjelaskan dengan terperinci yang menghujat dan yang bertobat itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan.
提醒我们，无论你在左在右，我们需要在裂缝里边有觉醒。
Hanya mengingatkan kita baik di kiri maupun di kanan, tapi kita harus membuat keputusan di tengah-tengah celah itu.
这一句话是来自那个犯人提醒说，你既是同样受刑的，还不惧怕神吗？
Dan orang yang bertobat itu dia berkat menegur yang menghujat itu katanya kita menangguh hukuman yang sama. Kamu tidak takut pada Tuhan.
他对神的敬畏之心。
Dan perkataan ini menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan.
他知道他自己是罪有应得。
Dia merasa dia sendiri sudah selayaknya dihukum.
他知道是不单是人间的法庭在审判了他。
Dia tahu bukan hanya pengadilan manusia yang telah menghakimi dia.
但是在神的面前，神 审判了他.
Tetapi di hadapan Allah, Tuhan juga sedang mengadili dia.
他的悔改不是因为在地上受了刑罚而悔改。
Jadi pertobatannya itu bukan karena dia telah menerima hukuman di dunia ini maka dia bertobat.
而是像大卫王一样，我犯罪了，唯独得罪了神。
Tetapi seperti Raja Daud, dia berkata, aku telah berdosa dan aku telah berdosa kepada Tuhan saja.
因为很多时候在世上所做的这一些被看见的东西被抓到的才是罪。
Karena sering sekali di dunia ini dosa yang tertangkap basah yang terlihat oleh mata itu baru dianggap dosa.
但是没有被抓到的时候呢，啊，就啊，没事了，没事了。
Tetapi kalau tidak tertangkap dianggap tidak ada masalah apa-apa.
但是一个真正悔改的人，
Tetapi seorang yang benar-benar bertobat，
连没有被看见他都知道是在神的面前所犯的罪。
Bahkan yang tidak kelihatan pun dia menyadari bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan.
所以因此这一个人在神的面前，他的认罪是很彻底的。
Karena itu, pengakuan dosa orang ini di hadapan Tuhan itu sangat mendasar.
他在神的面前的悔改是看见自己的不配。
Pertobatannya di hadapan Tuhan adalah dia melihat bahwa dirinya itu tidak layak.
他完全按照神的标准看见自己的罪是应当受审判的。
Dan dia melihat bahwa dosanya di hadapan standar Tuhan adalah sesuatu yang sangat layak untuk dihukum.
因此他在神的面前祈求主耶稣，求你得国的日子来，求你记得纪念我。
Karena itu di hadapan Yesus dia berkata, Yesus ingatlah akan aku ketika engkau datang dalam kerajaan. Di sini ada dua sikap.
当人看见神的圣洁，愿意悔改，来归向他的时候，
ketika orang melihat kekudusan Tuhan dan bersedia bertobat dan kembali kepada Tuhan,
我们跟神的距离立刻就拉近了。
Maka jarak kita dengan Tuhan akan diperdekat.
不在于你跟十字架有多靠近。
Jadi tidak peduli berapa dekat atau jauh jarak Anda dengan salib.
不是一个物理的距离。
Jadi itu bukan jarak fisik.
而是心理的距离。
Tetapi jarak hati.
因为最可怕的是，
karena yang paling berbahaya adalah
牧师还有侍奉者很靠近十字架。
Hamba Tuhan dan orang-orang melayani dekat sekali dengan salib.
但是心灵却是离开十字架最远。
Tetapi jangan-jangan hatinya itu yang paling jauh dari salib.
求主帮助。
Kiranya Tuhan menolong.
当这个犯人对主耶稣说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”
Ketika orang yang bertobat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang dalam kerajaan.
这是一个信心的高峰。
Ini adalah satu puncak iman.
在世人看来，耶稣是失败的。
Dalam pandangan manusia, Yesus gagal.
是无能的。
Yesus tidak berkuasa.
是受尽羞辱的。
Yesus sangat memalukan.
那被钉十字架的耶稣有什么了不起？
Lalu apa hebatnya Yesus yang disalibkan？
但是在这一个犯人的眼中，他却是那一个可以让他进入神国的那一位。
Tetapi dalam pandangan orang penjahat yang disalib yang bertobat itu, Yesus adalah jalan yang bisa membawa dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
换句话说， 耶稣是永恒国度的君王。
Dengan kata lain, Yesus adalah raja dari kerajaan Allah.
有一个人 经过两千个病人要死之前最大的愿望。
Ada orang yang meneliti pengharapan 2000 orang ketika mereka menjelang ajalnya.
他就记录下来，这两千个病人要死之前最希望得到的是什么？
Apa yang paling diharapkan 2000 orang pasien menjelang ajalnya？
没有一个人会说我的户口里面到底还有多少钱。
Tidak ada seorang pun yang akan menanyakan masih berapa banyak
sisa uang dalam rekening. 也没有人会这么说我的房子我的汽车。
Dan tidak juga ada orang yang bertanya tentang rumahnya atau
mobilnya. 我一生的成就。
Lalu pencapaian seumur hidupnya.
但是两千个人如果来得及数话的话，
jika 2000 orang itu semuanya sempat untuk berkata-kata.
他们最大的期待就是看到自己最爱的人。
Yang paling mereka harapkan adalah bisa melihat orang yang paling mereka kasihi.
他们最大的满足和幸福就是完美的关系。
Kepuasan dan kebahagiaan yang paling sempurna adalah satu hubungan, relasi yang sempurna.
并且有许多人知道。
Sehingga banyak orang tahu.
他们最大的满足就是主耶稣，就是上帝接纳了他。
Kepuasannya yang terbesar adalah Tuhan Yesus, Tuhan telah menerima dia.
这是人生最美的乐园。
Ini adalah sukacita terbesar yang bisa dimiliki oleh manusia.
是上帝应许给属他的人。
Yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang menjadi miliknya.
这是个伟大的十字架的悖论。
Ini adalah satu paradoks yang agung dari salib.
在十字架上我们看到最软弱的那一位耶稣，居然是掌管生命和宇宙的大能的主宰。
Yesus yang terlihat begitu lemah di atas kayu salib, ternyata dia adalah penguasa, memiliki kedaulatan tertinggi yang menguasai seluruh dunia.
在十字架上的耶稣告诉我们，脆弱、软弱不是罪啊。
Yesus yang lemah yang ada di atas kayu salib memberitahu kita bahwa kelemahan, kegagalan itu bukan dosa.
所以我们偶尔会生病，不是罪。
Kita kadang-kadang bisa sakit dan itu bukan
dosa. 我们偶尔工作或者学业上的失败，不是罪。
Mungkin kita kadang-kadang gagal di dalam studi ataupun pekerjaan kita, itu juga bukan dosa.
有的孩子生出来就智力不如人，智力比较低，或者是身体比较有出了问题。
Ada anak yang terlahir dengan kecerdasan yang kurang baik ataupun memiliki kondisi tubuh yang kurang sempurna.
那样的软弱不是罪。
Kelemahan seperti itu bukanlah dosa.
所以有人问耶稣，这个人一生出来就是瞎眼的，是他父母犯了罪吗？还是他个人犯了罪？
Nah, ada orang bertanya pada Yesus, orang ini lahir buta, siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya atau dia sendiri?
主耶稣说，不是他犯的罪，也不是他父母犯的罪。
Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya.
因为人的脆弱，人的软弱不是罪。
Tetapi kerapuhan dan kelemahan manusia bukan dosa.
而是要彰显上帝的荣耀。
Tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan.
我们越是顺服神的主权，我们越是借着我们的脆弱、软弱，彰显神的大能。
Semakin kita taat kepada kedaulatan Tuhan, semakin kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kelemahan dan kerapuhan kita.
这是一个恩典的时刻。
Ini adalah satu momen anugerah.
因为主耶稣说，今日你同我在乐园里啦。
Karena Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam kedaulatan.
这一位充满着主权的上帝，他不是用得胜的姿态来告诉我们。
Tuhan yang penuh dengan kedaulatan itu tidak dengan sikap yang menang memberitahu kita.
而是在十字架上告诉我们。
Tetapi di atas kayu salib dia memberitahu kita.
他为我们的罪而舍己。
Dia mengorbankan dirinya untuk dosa kita.
他为我们的软弱而受苦。
Dia menderita karena dosa kita, kelemahan kita.
他为我们该受的刑罚而付出了一切的代价。
Dia telah membayar semua harga untuk menebus dosa dan kesalahan kita.
他张开双口的时刻。
Ketika dia berdiri dan merentangkan kedua tangannya.
他问你,
dia bertanya kepada saudara. Dan juga bertanya kepada saya.
你还要有多少? 你还想要多少?
Masih berapa banyak lagi yang engkau mau?
这还不够吗?
Sebanyak ini masih belum cukupkah?
这还不够吗?
Belum cukupkah sebanyak ini?
这就是为我们被钉十字架上的主。
Dan ini adalah pengorbanan dia untuk disalibkan bagi kita di atas kayu salib.
他说, hari ini. 今天,
dia berkata, hari ini.
恩典就在今天。
Anugerah itu hari ini.
恩典就临到你。
Anugerah itu turun atas kita.
这个强盗做了什么好行为?
Perbuatan baik apa yang dilakukan penjahat itu?
他在信主之的时候受洗吗?
Apakah dia sudah dibaptis ketika dia percaya pada Tuhan?
他来得及吗?
Apakah dia keburu?
他有守圣餐吗?
Apakah dia menjalankan perjamuan kudus?
他凭什么?
Atas dasar apa?
但是主耶稣说今日。
Tetapi Tuhan Yesus berkata, hari ini.
就在今日。
Hari ini juga.
宗教都是叫人做好事、做好人才可以进天堂的。
Semua agama mengajarkan kita harus berbuat baik, barulah bisa masuk ke dalam surga.
宗教是要求人达到完美的标准。
Agama menuntut manusia mencapai standar yang sempurna.
不够完美，再进地狱。 在轮回又轮回。
Kalau kurang sempurna masuk neraka lalu reinkarnasi dan reinkarnasi.
有时变成蟑螂，有时变成蟋蟀。
Ya, kadang-kadang dia akan reinkarnasi menjadi kecoa ataupun.
有时变让你变成壁虎。
Atau menjadi cicak.
有时候变成穷人。
Atau menjadi orang miskin.
有时候变成全身病痛的人
atau menjadi orang yang penuh dengan penyakit.
这是其他的宗教
ini yang diajarkan oleh agama lain.
但是我们的主说今日你同我在乐园里了
tetapi Tuhan kita berkata hari ini juga engkau ada bersama dengan
aku di dalam Firdaus. 为什么他这样的宣告呢
mengapa dia bisa memberikan satu konfirmasi seperti itu?
我们就知道人人都犯罪而且罪必然要带来死死后且有审判
Kita tahu semua orang telah berbuat dosa dan dosa itu mendatangkan hukuman dan pengadilan itu akan terjadi.
但是主耶稣为我们承担一切。
Tetapi Tuhan Yesus menanggung semuanya bagi kita.
他要我们来到神的面前，能够跟神恢复完美的关系。
Dia ingin kita datang ke hadapan Tuhan dan merekonsiliasi hubungan kita dengan
Tuhan. 所以当他断气的时候
，maka ketika dia menghembuskan nafas terakhir.
殿里的幔子从上到下裂开两半。
Alkitab berkata, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah.
让我们跟神之间的关系完全恢复。
Sehingga hubungan manusia dengan Tuhan
dipulihkan. 让我们看到自己的软弱的时候，自己的脆弱的时候。
Sehingga ketika kita melihat kelemahan dan kerapuhan kita.
我们再也不是怪责上帝，你为什么没有垂听我的祷告？
Kita tidak lagi akan menyalahkan Tuhan dan berkata, mengapa engkau tidak mendengar doaku?
有个小女孩。
Ada seorang 中学生 anak perempuan kecil, anak SMP.
他祷告上帝，让他父母亲和好。
Dia berdoa pada Tuhan supaya ayah dan ibunya bisa berdamai.
他患上严重的忧郁症。
Dia menderita satu depresi yang berat.
他不能自己的常常伤害自己。
Dan dia sering sekali melukai dirinya sendiri.
有一次他坐在聚会里边。
Suatu hari dia berada di tengah-tengah ibadah.
他又开始拿出手里边一片的刀片。
Dan dia mengeluarkan satu pisau silet dari dalam sakunya. Dia duduk di tempat paling belakang. Dan ketika tidak ada orang yang memperhatikan, dia mulai melukai dirinya. Dia berkata, Tuhan, di mana
engkau?
Mengapa papa dan mama tidak bisa berdamai? Mengapa meskipun rumahku begitu kaya, aku sama sekali tidak bahagia. Di mana engkau? Lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu di hadapannya. Yesus yang disalibkan. Di belakangnya tertulis. Karena Allah mengasihimu. Jika kita akan putus asa terhadap manusia,
你和我今天凭什么可以比得上上帝对人更加的失望？
Bagaimana mungkin kita bisa lebih dari Tuhan kecewanya terhadap manusia?
那十二个口口声声说要跟随耶稣的门徒在哪里？
Di manakah kedua belas murid yang berkata kepada Tuhan akan setia mengikut Dia?
各位弟兄姐妹。
Saudara-saudari yang
terkasih, 在主耶稣被卖的那一夜
pada malam ketika Tuhan Yesus dijual,
没有一个门徒愿意承认我是跟随主耶稣的。
Tidak ada satu murid pun yang berani mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus.
但是今天在中东战争的时候
tetapi saat ini ketika ada perang di Timur Tengah,
过去的千百年来
ribuan tahun sebelumnya,
都有许许多多爱主的、信主的、跟随主的门徒。
Ada begitu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Tapi
oleh
iman Yesus, bei dang di ren suo chan hai.
Demi percaya kepada Yesus, mereka dianiaya, mereka dilukai oleh orang-orang pada saat itu. Mereka dipenjarakan.
Ada yang bei da si.
Dan bahkan ada yang dibunuh.
Ada yang bei diao si.
Ada yang digantung.
Tuhan mereka di mana?
Di manakah Tuhan mereka?
Shen ai ni.
Tuhan.Mengasihimu.
那个女孩就放下她的刀片。
Lalu anak perempuan itu meletakkan
pisau. 她在神的面前跪下来祷告说。
Dan dia berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa.
主啊，我凭什么对人失望？
Tuhan, atas dasar apa aku boleh kecewa terhadap manusia?
你难道对我不会失望吗？
Apakah engkau tidak kecewa terhadapku?
我们都或多或少受苦。
Kita banyak atau sedikit pernah menderita.
有时候是别人给我们的。
Kadang-kadang itu disebabkan oleh orang lain.
有时候是我们自己造成的。
Kadang-kadang itu terjadi karena diri kita sendiri.
但是你凭什么跟主耶稣说，我要解决我的生命，我要自杀？
Atas dasar apa kita berani berkata kepada Tuhan bahwa kita ingin mengakhiri hidup kita sendiri?
你凭什么对主说我要伤害自己？
Atas dasar apa kita berkata kepada Tuhan saya mau melukai diriku sendiri?
我们的主在这个时刻要让你知道他爱你到底。
Saat ini Tuhan mau kita tahu bahwa Dia mengasihi kita sampai tuntas.
主耶稣就在我们这一边。
Tuhan Yesus ada di sisi kita.
无论是你是左边的还是右边的。
Tidak peduli Anda ada di kiri atau di kanan.
主耶稣说我在你这边。
Tuhan Yesus berkata, aku ada di sisi.
对年长的弟兄姐妹来说。
Bagi rekan-rekan yang
senior. 很可能你觉得自己老了没用了。
Mungkin Anda merasa saya sudah tua.
对家人、对教会、对社会。
Baik untuk keluarga, untuk gereja maupun untuk masyarakat.
我好像是个没有价值的人了。
Aku rasanya sudah tidak berguna.
但是我要问你，你是不是过早放弃了这一个侍奉主、服侍人的机会？
Tetapi saya bertanya, bukankah Anda sudah terlalu cepat meninggalkan kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama?
或许你的人生来到这一点根本没有这个时刻，就是这一个时刻，你又有钱又有时间。
Ya mungkin di dalam hidupmu ini adalah momen itu, Anda punya waktu dan Anda punya uang.
工作可以让你选择，你要做多少？
Anda boleh memilih berapa banyak yang mau Anda kerjakan.
这难道不是侍奉主最好的时候吗？
Bukankah ini adalah momen yang terbaik bagi Anda untuk bisa melayani Tuhan?
我们凭什么说够了，我放弃了？
Atas dasar apa kita mengatakan sudah cukup, saya mau menyerah?
我想起一个老牧师。
Saya ingat seorang pendeta senior.
在他死前到处的分派福音单张。
Dia terus-menerus membagikan traktat Injil.
即使他已经退休了，教会已经没有给他薪水了。
Bahkan sampai dia sudah pensiun dan sudah tidak menerima honor.
他就带着一些退休的弟兄姐妹一起到主屋邻里，新加坡很多的主屋啊 ，HDB 啊，去分单张。
Ya, dia mengajak banyak sekali rekan-rekan senior yang sudah pensiun untuk membagikan traktat Injil di HDB atau rumah susun di Singapura.
有一次开车。
Suatu hari dia menyetir mobil.
不知道为什么他就在车上死了。
Ya, entah kenapa dia tiba-tiba meninggal di dalam mobil.
车上都是单张福音单张。
Di dalam mobil itu penuh dengan traktat Injil.
我很记得这个老牧师。
Saya ingat sekali pendeta senior ini.
因为多少时候病人在紧急病房的时候。
Karena sering sekali ketika pasien berada di ICU.
他会把握机会去拜访他们。
Dia akan menggenggam kesempatan itu untuk membesuk mereka.
我问他。
Saya bertanya pada dia.
你到底为什么？在深夜半夜三更还去做这件事。
Mengapa engkau di tengah malam buta masih mau melakukan hal-hal itu?
一接到他家人的电话，你立刻去医院。
Begitu terima telepon dari keluarga, langsung pergi ke rumah sakit.
他说这是最后的机会。
Dia katakan ini adalah kesempatan terakhir.
是对方最后的机会。
Ini adalah kesempatan dia yang terakhir.
他跟他对方分享耶稣基督爱他到底。
Dia ingin memberitahukan orang itu bahwa Yesus Kristus mengasihi dia sampai mati.
请你把握这个机会。
Harus gunakan kesempatan itu dengan baik.
你就在这个时候可以得到今日主耶稣跟你说，你跟我在乐园里边。
Hari ini juga, saat ini juga, engkau bisa menerima janji Kristus bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku hari ini juga di Firdaus.
绝对不放弃。
Tuhan kita tidak akan membiarkan.
哥哥，他的场景今天扔在你这里，你的身边，你这个教会上演着。
Adegan Golgota masih terjadi di sekitar kita, di gereja kita, di lingkungan kita sampai pada saat ini.
弟兄姐妹，
saudara-saudari,
在十字架的面前，十字架就是人生和世界的分界线。
Di hadapan salib, salib ini adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia.
十字架不是让人保持中立的地方。
Jadi salib itu bukan satu tempat kita bisa tetap netral.
因为十字架已经把你分在左或者右了。
Karena salib telah memisahkan kita ke kiri atau ke kanan.
你是不是好像那个讥笑者？
Apakah kita
要的是自己的成就，要自己立刻得到的满足。
Yang diinginkan hanya kepuasan pribadi, apa yang pencapaian pribadi.
有时得不到的时候，非常的冷漠对待上帝。
Dan ketika tidak mendapatkannya menjadi tawar hati dan dingin terhadap Tuhan.
甚至这种冷漠也这样的去对待周围的人。
Dan dengan sikap dingin itu juga memperlakukan orang lain.
还是像那个悔改者。
Atau seperti petobat itu.
在十字架的面前看见他那一位绝不放弃他的主耶稣。
Di hadapan salib dia melihat Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan dia.
让我们回转。
Mari kita berpaling.
我们在动荡的时代，在冷漠的人际关系里边说，我绝不放弃。
Biarlah kita terus di tengah-tengah dunia yang bergolak, di tengah-tengah sikap dunia yang dingin, kita berkata bahwa kita tidak akan menyerah.
你愿意吗？
Apakah anda bersedia?
再次回到主的面前说。
Sekali lagi kita kembali ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan,
今日我来到你面前。
Hari ini aku datang ke hadapanmu.
我愿意，你站在你这一边。
Aku mau berdiri di pihakmu.
因为那个站在主的一边的人。
Karena orang yang berdiri di pihak Tuhan.
怎么说？
berkata demikian.
这人真是神的儿子。
Sungguh dia ini anak Allah.
因为他没有放弃我。
Karena dia tidak menyerah terhadap saya.
他拯救我到底。
Dia menyelamatkan saya sampai akhir.
我绝不放弃。
Maka aku juga tidak akan menyerah.
是不是那家里还没有信主的人？
Apakah di rumah kita ada yang belum percaya
pada Tuhan? 是不是在你的公司里边那个很心硬？硬着心不肯信耶稣的人。
Apakah di kantor kita ada orang-orang yang mengeraskan hati tidak mau percaya pada Yesus?
是不是真的灵舍，真的社区里边那需要福音的人？
Apakah di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita ada orang yang membutuhkan Injil?
我们的主没有放弃。
Tuhan tidak pernah membiarkan.
问题是你站在哪一边？
Masalahnya di sisi mana kita berdiri?
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
亲爱主，就在你面前。
Tuhan yang terkasih, kami ada di hadapanmu.
当我们大家都安静的时候，
ketika kita semuanya menenangkan diri,
你要继续向我们说话。
Tuhan mau terus berbicara kepada kami.
我们要问我们自己跟主的关系。
Kami mau menanyakan relasi kami dengan Tuhan.
是不是越来越冷漠？
Apakah makin lama makin dingin?
是不是像那犯人里边有一个讥笑主的，你不是基督吗？可以救自己吧。
Apakah seperti salah satu penjahat yang tergantung di sebelah Yesus yang berkata, Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu.
我们是不是离开你太远？
Apakah kami sudah terlalu jauh meninggalkan engkau?
是不是太过冷淡？
Apakah sudah terlalu dingin?
是不是再也对主的事情、主的心意不闻不问？
Apakah kami sudah tidak peduli lagi dengan kehendak Tuhan, dengan isi hati Tuhan?
今天我们的主，
hari ini Tuhan kita，
在十字架上，
di atas kayu salib，
这样的以他温柔的眼睛来看着你，
dengan tatapannya yang lembut melihat anda，
你愿意来注视耶稣吗？
apakah engkau rela datang menghadap Yesus？
你愿意像另外一个人这样对主说？
Apakah engkau mau seperti penjahat yang satunya yang berkata kepada Yesus?
我本来就应该承受这一切的罪的后果。
Aku memang sudah selayaknya dihukum karena akibat semua perbuatanku.
我所做的和我面对的惩罚是相称的。
Perbuatanku sudah sepantasnya dengan hukuman yang aku dapatkan.
但是你是全然圣洁，你没有做过一件不好的事。
Tetapi engkau sama sekali suci dan tidak melakukan satu kesalahan pun.
主啊，
Tuhan，
我愿意完全信靠你。
Aku mau sepenuhnya percaya kepadamu.
求你打破我冷漠的心。
Hancurkanlah hatiku yang dingin.
求你洗净我的不义。
Sucikanlah segala pelanggaranku.
求你再次让我回到你面前。
Sekali lagi, izinkanlah aku kembali ke hadapanmu.
让我完全属于你。
Agar aku sepenuhnya menjadi milikmu.
跟随你。
Mengikutimu.
紧紧地依靠你。
Terus bersandar dan berharap padamu.
让我绝不放弃。
Dan aku tidak mau menyerah.
对我的家人。
Terhadap keluarga.
同事。
Rekan bekerja.
朋友。
Teman.
绝不放弃。
Tidak pernah menyerah.
因为主你成就了。
Karena engkau Tuhan telah menggenapkannya.
你让我继续靠着你来成就你的工作。
Dan engkau menolong aku untuk menggenapkan pekerjaanmu dengan pertolonganmu.
绝不放弃。
Pantang menyerah.
奉耶稣的名。
Demi nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amen.